Voici que je vois. Vous parlez au poste de l'étude de Timothée. Timothée, je vois. Tu es mien.
Paul, apôtre au Christ Jésus. Je suis mon ordre. Je suis un jaillé télézoa. Je suis un homme. Alors qu'un Christ Jésus là. Vous êtes Timothée. Quand vous avez un chema. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Ma Christ Yesu te wase velu shawe. Kame umbu we, kemba mse akbe mtu ma titanyo. Mungu we sando, umru chivi un, shenmo iken shima yi namo ibogala. Elu te akpa alu ele na ha. Haga mpe zonwa shire we, shaw yembe yami yivi ya. Gade ya, mumbu lumli a wo. Mungu umbu jiji unanu mimi uwalu kenewe. Uwavandelu kengo utame loisi. Mashi kengo unisi kwa. Shi mfatido me gukenwe kwa. Mungu umbu uwe. Shao seendele. Iyuwa isha mrumunu usha mhoni ilu kenewe. La sha mpende u. Mpendawe shawela. Gadi aka jijingi uchia kwa. Ando anesiga. Waka wagi. Manu doshima. Manu kolon yotaha. Nahaya. Kunya udekelu. Uwele nshiada shaw pasente wasiga. Udekelu shakwa wam. Mo kwa na kwaga. Kwanyonongo. Shechani ya. Shachi uluho dido. Shage ya ondo. O ayi yema se. She ayi yela se. She chigadim yela. Lo sachu ayele na asaga. Walu sha washimana. Iyona. Ma she sham lumu. U sham hona. U inese ke Kristu Yesu. Je she lua lugala. Ba e pasan un. Ken ba. Hege. Shamwe o yeman wasi Yesu Kristu. O angoho kwa gekela. Ava uma manem tsoa ken yuange shaloho dido. Iverem uru yon u. Manaposole u. Ma o tesunu u kwa. Kasachi u kwa ne. Manemulu yana tsane na haye. Kwa kunya kwalo mshamiga. Gadi amfamu, umna unjijila. Manu mfadido me, unafate okura kwa u. Iwe mshake ula zanza, iyangala. Kwa wala nudidoro, uzo wami he mwoya. Alu ikia, izanshami, shakwa ujiji una. Mado shima, uken Kristu Yesu. Kula kwa udido, uiwe mshake ula, shage achinya jijingi. Watem ken vesela. Ufae, bakena shia chi, vegen jume mwoya. Figelu, ma hemogenu, kwa amba kenve. Tele zungwe ya, onise feru, mwano, gade ya, awase mo, achin mwango. Kunya kwa on, aichangene ya kwa aga. Jumo, Ava nyo aken Roma ya. Akere mtun. Adwa amu pa. Tere na un. Adwa amu anu madungwe. Hente she yangela. Ma chomi pishi yi. Aye ken efisela pa. Ufayi dido.